Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-may, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hot Birdsin yo'ldosh orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechki soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kechki soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kechki 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Xavanskaya qabristondagi to'qnashuv, haqsizlikda yashab ishlayotgan mehnat muhojirlarining bardosh to'lganidan darak sifatida ko'rilmoqda.
Chunki ular o'zlari mehnat muhojirlari, og'ir ishlarda ishlasa, yashash joylari unchalik o'rin bo'lmasa, olgan oyliklari o'zlariga yetmasa.
Hey. Did their best to offer Davutoğlu a success story in the deal of this refugee crisis.
Yevropa Ittifoqi va Turkiya rasmiylari muhojirlarga oid kelishuvni saqlab qolishga urinmoqda.
Eshitirishimizning tahliliy qismida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Washingtondan men Shohruh Hamro. Suriya mojarosini hal qilishga harakat qilayotgan 17 davlat vazirlari tinchlik muzokaralarini qachon va qanday davom ettirish borasida kelisha olmadi. Majlisdan bir natija shuki, qamal ostidagi shaharlarga oziq-ovqat havodan yetkazilishi mumkin. Guruhga a'zo ayrim davlatlar, xususan Qo'shma Shtatlar, Britaniya va Saudiya Arabistoni Suriya kelajagini Bashar al-Assadsiz ko'radi. Rossiya nazarida esa buni suriyaliklarning o'zi hal qilishi kerak. BMT hisobiga ko'ra 5 yillik urushda 400 ming odamning yostig'i quridi. Havo hujumlari davom etyapti. Hukumat va muxolifat muloqotidan sezilarli natija bo'lgani yo'q. Gumanitar karvonlar shaharlarga kiritilmayapti. Venadagi majlisda mana shular muhokama etildi. Bu vaziyatga hech kim xotirjam qarab tura olmaydi, deydi AQSh bosh diplomati Jon Kerri. Avstriya poytaxtida o'tgan anjumanga Kerri qatorida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov raislik qildi. Kerrining aytishicha, diplomatiyadan umid yo'q degan gaplar asossiz.
There is leverage in the fact that this war will not end for him or for his people without a political settlement.
Siyosiy jihatdan murosa qilinmasa prezident Assad uchun, Suriya xalqi uchun urush hali beri tugamaydi, deydi AQSh davlat kotibi. Agar Suriya masalasida avgust oyigacha o'zgarish bo'lmasa, Saudiya Arabistoni muxolifatga og'ir qurollar yetkazamiz, deya ishora qilgan. AQSh diplomatlari ham ilgari muqobil rejani tilga olgan edi, ammo bu reja nimadan iborat ekani ma'lum emas.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar va Kuba kelasi bir necha oy ichida yana bir qancha hamkorlik bitimlari imzolaydi. Xususan, huquq-tartibot, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligi sohalarida. Mart oyida AQSh rahbari 90 yilda ilk bor orol davlatga qadam qo'ygan edi. Gavanada qo'shma komissiya vakillari uchrashib, keyingi vazifalarni belgilab oldi.
Fue una reunión productiva, debo señalarlo, como ha sido ya la práctica en nuestros encuentros anteriores de esta misma comisión.
Kuba rasmiysi Josefina Vidal dediki, uning davlati Washington bilan o'zaro hurmatga asoslangan konstruktiv munosabatlarga ega bo'lishni istaydi. AQSh ikki tomonlama aloqalar rivojiga to'siq bo'layotgan iqtisodiy sanksiyalarni ham bekor qilishi lozim, deya qayd etdi u. Kelasi oylar ichida yangi bitimlar, tijoriy shartnomalar tuziladi. AQSh va Kuba o'rtasida havo qatnovi va pochta xizmatini tiklash ham rejada. Noyabrdagi saylovda Oq uyga kim saylanishidan qat'iy nazar, diplomatik muloqot davom etishidan umidvormiz, deydi Kuba rasmiylari. AQSh Senati Zika virusiga qarshi kurashish uchun 1.1 milliard dollar ajratish to'g'risidagi qonun loyihasiga ovoz berdi. Obama ma'muriyati Kongressdan qariyb 2 milliard dollar so'ragan edi. Senatda ko'pchilikni tashkil etuvchi respublikachilar Oq uy so'ragan mablag'ning bir qismini ma'qulladi. Sog'liqni saqlash mutasaddilari Zika virusi Amerikada ham keng tarqalishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda.
We are living in an interconnected world and we are not immune to the spread of these diseases. Already there are over 1000 cases of Zika virus in the United States and United States territories.
Zika yuzasidan xavotirlar asosli. Virus yoyilishini bartaraf etmasak, oqibatlari halokatli bo'ladi, deya partiyadoshlariga murojaat qildi respublikachi senator Susan Collins. Chivin orqali yuqadigan virus ayniqsa homilador ayollar uchun xavfli. Bolalarda nevrologik xastaliklarni keltirib chiqarishi mumkin. AQSh vakillar palatasi Zikaga qarshi kurashga ajratishi kutilayotgan mablag' yanada oz – 622 million dollar. Virusga qarshi vaksina topilganicha yo'q. Kecha AQShning Oregon va Kentucky shtatlari prezidentlikka nomzodlarga ovoz berdi. Oregonda senator Bernie Sandersning qo'li baland keldi, Kentuckyda esa ovozlar deyarli teng bo'lsa-da Hillary Clinton g'alabaga da'vo qilmoqda.
In a close primary, something I am not all that enthusiastic about, where independents are not allowed to vote.
Senator Sanders Kentuckyda uni qo'llab-quvvatlagan saylovchilarga rahmat aytib, shtatdagi qonun qoidalarini tanqidga oldi. Hech bir partiyaga a'zo bo'lmagan mustaqil saylovchilar ovoz bera olmadi. Bu sharmandalik, deydi u. Nomzodlik uchun kurashayotgan ikki demokrat Kentuckyda deyarli teng ovoz olgani sabab delegatlar ham teng taqsimlanadi. Ammo Hillary Clinton umumiy hisobda Sandersdan ancha oldinda va iyun o'rtalariga borib nomzodlikni qo'lga kiritishi kutilyapti. Kundalik xabarlar internetdagi sahifamizda amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qavanskaya qabristondagi to'qnashuv haqsizlikda yashab ishlayotgan mehnat muhojirlarining bardosh to'lganidan darak sifatida ko'rilmoqda. Tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini dog'istonlik va chechenlardan iborat jinoiy guruh bilan Moskvada o'tgan to'qnashuvda 3 nafar Tojikiston fuqarosi o'ldirilgan. Moskva to'qnashuvni milliy nizo sifatida ko'rsatishga, vaziyatda mehnat muhojirlarini ayblashga urinmoqda. Faollarga ko'ra, to'qnashuv sababi haq-huquqlardan mahrum etilgan, yulg'ichliklardan charchagan mehnat muhojirlarining sabr kosasi to'lib borayotganida.
Chunki ular o'zlari mehnat muhojirlari, og'ir ishlarda ishlasa, yashash joylari unchalik orom bo'lmasa, olgan oyliklari o'zlariga yetmasa, bularni militsiyaga pul to'lasin, keyin kavkazlik banditlarga pul to'lasin. Bu o'zi hammaga to'laversa, bular bechoralar o'zlari nima qiladi?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Moskvadagi yirik qabristonlardan birida bir necha yillardan buyon ishlab kelayotgan tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qabristonning yangi rahbariyati vositasida jalb etilgan dog'istonlik va chechenlardan iborat jinoiy guruh surgan talablarga ishlab topayotgan pullarini 10-20% o'lpon sifatida to'lab turishga rozi bo'lishganda jamoatchilikda jiddiy shov-shuv uyg'otgan bu to'qnashuv bo'lmasligi ham mumkin edi. Ammo aksariyat tojikistonlik va o'zbekistonlik bo'lgan mehnat muhojirlari bunday shartlar ostida ishlashga rozi bo'lishmagan. O'lpon talab qilayotgan jinoiy guruh bilan munosabatlarni ochiqlashga jazm etishgan. Avtomatlar o'qotar qurollarga qarshi belkuraklar ishga tushgan. Moskvada mehnat muhojirlari huquqlari bilan shug'ullanib kelayotgan faol Bahrom Hamroyev fikrlari.
Kriminal kuchlar borib o'sha mehnat muhojirlariga bosim qilib pul undirib olish ular maqsadi bo'lgan. O'sha O'zbekiston asosan Tojikiston fuqarolari ko'proq bo'lgan. Ularga rad javobini bergandan keyin bu janjal to'polon kelib chiqqan. Kavkazliklar tarafdan noto'g'ri harakatlar bo'lgan va bunga misol tezlik bilan o'sha militsiya xodimlari kelib bartaraf qilmaganligini ham sabablari bor, chunki holat faqat Rossiya hukumatiga, Rossiya jamoatchiligiga qaratilganda militsiya xodimlari tezlik bilan javob berardi. Vaholanki bu yerda 3 odam o'lishi, bir nechta odam tan jarohatiga olinishi mehnat muhojirlarini yana yomon otliqqa chiqarilishi, Rossiya matbuotlari buni qanchalik hammasi go'yoki bular jinoyatchilarda qilib ko'rsatilishini o'zi bir savol ostiga qoladi bu holat o'zi.
200dan oshiq odam qatnashgan bu to'qnashuvda 3 nafar Tojikiston fuqarosi o'ldirilgan. 30dan ortiq muhojir turli darajada jarohat olishgan. Moskvadagi yirik qabristonda o'tgan bu jang Rossiyada jiddiy aks-sado bergan. Hukumat to'qnashuv sababini noqonuniy mehnat muhojirlarida ko'radi. Jamoatchilikka bu voqea aynan shu yo'sinda taqdim etilmoqda. Ayrim deputatlar Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza tartibini joriy etish lozimligini eslatishmoqda. To'qnashuv yuzasidan hibsga olingan mehnat muhojirlari ham bu to'qnashuvga mutlaqo aloqasizlar ham deportatsiya xavfi ostida qolishgan.
Xuddi baliqni konserva qilganday bitta hammasini bir idoraga, politsiya idoralariga olib kirib, ularni bir qatordan ishlardan qoldirib, kimlarindir balkim javob berishi mumkin, chiqarib yuborishi mumkin. Lekin bu holatni o'zi bir butun insonni, o'sha mehnat muhojirlarini, Rossiyada mehnat qilayotganlarni qanchalik asabiy holatlari bu asablashtirdi hammani yanada bitar. Lekin bu yerda o'lim bo'ldi, huquqlari buzildi. Millatchilarning kayfiyatini yana kuchaytirish. Mana shu holatda hozir ko'proq ularning huquqlari paymol qilinadi albatta, ular noqonuniy deportatsiyalar qilinadi. Qarang, bir tarafdan o'zbek, tojik, kavkazliklar kelib ularga bosim o'tkazib, jismoniy ta'zib o'tkazgan. Eng kamida 3 nafar Tojikiston fuqarosi o'lgan. Bu nihoyasiga yetadimi? Bu jinoiy ishlar qo'zg'aladi. Qanchalik bu mehnat muhojirlari himoya qilinadi? Qanchalik bu jinoiy ishlar oxirigacha yetib boradi? Bu umuman mavhum bo'lib qoladi hamma vaqt.
Deydi Bahrom Hamroyev. Ijtimoiy tarmoqlarda, matbuotdagi ayrim chiqishlarda ham qurollangan jinoiy guruhga belkuraklar bilan qarshi turgan, o'z qadr qimmatini himoya qilgan bu mehnat muhojirlari qo'llab-quvvatlanmoqda. Muhojirlar nafaqat jinoiy guruhga, balki bu guruh faoliyatiga yo'l ochib bergan politsiya xizmatiga, mehnat muhojirlari ustidan tekin daromad topib kelayotgan ma'muriy tizimga qarshi ham bosh ko'tarishgan aytiladi. Bahrom Hamroyev jinoiy guruh, politsiya va qabriston ma'muriyati o'zaro kelishuvda mehnat muhojirlari hisobidan pul topishga urinishgan deb hisoblaydi.
Bunga javob qaytaradi Tojikiston, O'zbekiston fuqarolari, chunki qarab turmaydi. Hech narsa ko'chadan kelib odamlar ular mehnat qilsa-da bular pul talab qilsa. Men aminmanki, bunga o'sha ichki ishlar xodimlari bu holatga aralashgan. bu banditlarni o'sha kelishi, mehnat mojirlarini o'sha yerda pul olishi, katta pul borligini kim beradi bu jinoiy guruhlarga? Men o'ylaymanki, bu o'z-o'zidan ko'chadan 4 ta 5 ta kavkazliklar kelib mehnat mojirlarga bosim o'tkazayotgan emas. Qaysidir ma'noda siyosiy qarorlar mehnat mojirlariga, o'rta osiyo xalqlariga yanada qattiqroq siyosiy bir qarorlar qabul qilishi, o'sha vizalarni kuchaytirishga men o'ylayman, bu to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham politsiya xodimlarini aloqasi bor.
Tojikiston hukumati qabristondagi to'qnashuvni xolis tergov qilinishini talab qilmoqda. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Dushanbedagi elchisi bilan bu haqda gaplashgan. Rossiyadagi o'zbeklar va o'zbekistonliklar uyushmasi tomonidan tarqatilgan bayonotda vaziyat yuzasidan xavotir bildirilgan. 14 may kuni Moskvadagi yirik qabristonlardan biri Xovanskayada kuzatilgan bu to'qnashuv yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Qurolli hujum tashkil etishda ayblanayotgan Checheniston fuqarosi qidiruvga berilgan. To'qnashuvdan so'ng hibsga olingan mehnat mojirlari esa deportatsiyaga hozirlanmoqda. 17 may kuni Moskvaning Sherbinskiy tuman sudi to'qnashuvda qatnashgan 7 nafar tojikistonlikni deportatsiya qilish bo'yicha qaror chiqargan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Yevropa Ittifoqi va Turkiya rasmiylari muhojirlarga oid kelishuvni saqlab qolishga urinmoqda. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu iste'foga chiqqandan beri bitim ijrosi gumon ostida qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. 15 may kuni xalqaro talabalar yig'inida Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Bryusselni yana tanqid qildi. Uning aytishicha Anqara 3 million qochoqni qabul qilgan bo'lsa ham, Yevropa Ittifoqi kuzatishdan boshqa ish qilmayapti. Yevropa suriyalik muhojirlar taqdiridan ko'ra ko'proq itlar va besoqolbozlar huquqlariga qiziqadi, dedi Erdo'g'on. Bu arada Yevropa Ittifoqi vizasiz tartibni joriy qilishdan avval Anqarani terrorga qarshi qonunlarini isloh qilishga chaqirmoqda. Turkiya Yevropaga kirgan qochoqlarni qaytarib olishga rozi bo'lgach, Bryussel bu mamlakat fuqarolariga Yevropaga vizasiz kirish huquqini va'da qilgan edi. Turkiya Yevropa aloqalaridagi yangi sahifa sifatida olqishlangan bitimning taqdiri hozir noma'lum bo'lib turibdi, deydi Global Manba hamkorlari tashkiloti tadqiqotchisi Attila Yeshilada.
The drive to reintegrate with EU is over. He's not going to amend the anti-terror law.
Yevropa bilan integratsiyalashishga bo'lgan urinishlar tugadi. Erdo'g'on vizasiz rejimni deb terrorga qarshi qonunga o'zgartirish kiritmoqchi emas. Inqiroz yuzaga kelishi mumkin, chunki partiyaning yetakchi a'zolaridan biri Burhan Kuzu barcha suriyalik qochoqlarni Yevropaga jo'natish kerak dedi. Shu bois Yevropa bilan inqiroz bo'lishi kutilyapti, deydi tahlilchi. Hukumat paras gazetalardan biri hatto suriyaliklarni safarga tayyorlanishga undagan. Erdo'g'onning aytishicha, kurd va islomiy davlat terrorchilari tahdid solib turgan bir paytda terrorga qarshi qonun yumshatilishi emas, balki kuchaytirilishi kerak. Siyosiy sharhlovchi Kadri Gursel fikricha, muhojirlarga oid kelishuv prezident Erdo'g'on va sobiq bosh vazir Davutoğlu o'rtasidagi kelishmovchiliklar qurboni bo'ldi.
They did their best to offer Davutoğlu a success story in the deal of this refugee crisis.
Yevropa muhojirlar inqirozini hal qilishda Davutoğlu'ning muvaffaqiyat qozonishiga imkoniyat yaratib berishga urindi. Erdo'g'on esa o'zidan boshqalarning muvaffaqiyat qozonishini yoqtirmaydi. Shu bois u kelishuvni siyosiy yo'l bilan yo'q qilmoqchi, deydi Gursel. Shu oy boshida Erdo'g'on bosimi ostida Davud o'g'li bosh vazirlikdan ketdi. Partiyaning yaqin kunlarda bo'ladigan yig'inida hukumatga yangi rahbarning tayinlanishi kutilyapti. Yevropa rasmiylarining Davud o'g'lini olqishlab Erdo'g'onni qoralashi Turkiya rahbarini yanada g'azablantirdi, deydi kuzatuvchilar. Hukumatga xayrixoh ommaviy axborot vositalari Yevropa bilan erishilgan kelishuvni tanqid qilib, ittifoq rasmiylarini Davud o'g'lini aldaganlikda ayblamoqda. Bryussel esa vaziyatni yumshatishga urinmoqda. Muhojirlar yuzasidan bitim tuzilgandan beri Turkiyadan Gretsiyaga kirayotgan qochoqlar oqimi 90%ga qisqargan. Tahlilchilar fikricha Erdo'g'on kelishuvdan foydalanib Yevropaga o'z shartlarini o'tkazishga urinmoqda. Ammo bu uzoqqa bormasligi mumkin, deydi Yashilada.
The Europeans, even though this is denied by German Foreign Ministry, are planning to.
Germaniya tashqi ishlar vazirligi inkor etgan bo'lsa ham, Yevropa rasmiylari qochoqlarni Gretsiya orollariga yig'ib, o'sha yerda ro'yxatga olmoqchi degan ma'lumotlar bor. 6 milliard euro yordam pulini Gretsiyaga berishmoqchi. Natijada Turkiyaning Yevropaga qo'shilish rejasi yana muzlatiladi va Yevropa inson huquqlari toptalishi bo'yicha Anqaraga bosimni yanada kuchaytiradi, deydi tahlilchi. Germaniya kansleri Angela Merkel kelasi hafta Istanbulda bo'ladigan BMT anjumanida Erdo'g'on bilan uchrashishi kutilyapti. Kuzatuvchilarning aytishicha, bu uchrashuv qochoqlarga oid bitimni saqlab qolish yo'lidagi eng so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika banki kichik biznes egalari o'rtasida joriy yilda o'tkazgan so'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, tadbirkorlar mamlakatning iqtisodiy kelajagiga xavotir va ishonchsizlik bilan qaraydi. Ayniqsa prezidentlikka da'vogarlarning iqtisodiy siyosati ularni tashvishga solmoqda. Amerika iqtisodiyotining katta qismi ko'plab kichik bizneslarga tayanadi. Xususiy fabrikalar, do'konlar. Ammo bu galgi saylov yilida mana shu fabrika va do'kon egalari umidsizlana boshlamoqda. Amerika banki o'tkazgan izlanish natijasi shunday.
It's really important because small business owners walk a very fine line around profitability and if you think about what
kichik biznes vakillari odatda katta foyda ko'rmaydi. Soliqlar, minimal ish haqi, tibbiy sug'urta xarajatlari chiqimning katta qismini tashkil etishini hisobga olsak, saylov ular uchun o'ta muhim jarayondir. Bu uch yo'nalishdagi qarorlarga qarab biznes yo gullaydi yo kasodga uchraydi, deydi bank rasmiysi Su Lonergan. Respublikachi va demokratik partiyalardan prezidentlikka yetakchi da'vogarlarning minimal ish haqini oshirishga qaratilgan chiqishlari kichik biznesni ayniqsa xavotirga solmoqda. AQShda 100 va undan kam xodimga ega kompaniyalar kichik biznes sanaladi. 2018 yil oxiriga borib Nyu-York shahrida eng kam maosh miqdori soatiga $15 ko'tarilishi kutilmoqda. Manhattan rayonida kiyim-kechak fabrikasini yurituvchi Steve Hong bundan norozi.
I try to give my workers a little bit of a raise every single year and
Men har yili ishchilarim maoshini oz-ozdan ko'tarishga harakat qilaman. Aksariyati soatiga $11-$13 pul ishlaydi. Ammo yangi qonunga ko'ra minimal ish haqi kelasi 3 yilda $8.75 $15 oshadi, ya'ni 80%ga. Biznesni qanday yuritishga hayronman, deydi u. Tadbirkorlarning 4dan 3 qismi tibbiy sug'urta qimmatlashayotganidan xavotirda. Shu sabab 22% saylov o'tib, sog'liqni saqlash tizimiga doir o'zgarishlar oydinlashmaguncha yangi ishchi yollashni to'xtatgan. Internet orqali ish qidirishga imkon beruvchi sayt bosh iqtisodchisi Tara Sinclair'ning aytishicha, o'ng va so'l qarashlarga ega siyosatchilarning bir-biridan keskin farq qiluvchi siyosatlari ham tadbirkorlar uchun muammolar tug'dirmoqda.
I do think that employers are really struggling to get a sense of how to make their hiring plans for the long term.
Biznes egalari hozirgi siyosiy muhitda uzoq muddatga ishga yollash rejasini tuzishga qiynalyapti. Chunki bir-biriga qarshi iqtisodiy rejalar va siyosatni eshityapmiz. Mafhumlik eng yomon siyosat, dedi Sinclair. Ayrim kichik kompaniyalar iqtisodiy tanazzuldan hali o'ziga kelmaganini hisobga oladigan bo'lsak, bu yilgi prezident saylovlaridan ularning umidi katta. Odil Rozaliyev, Washington.
Jahon bo'ylab sportchilar 5-avgust kuni Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida boshlanadigan Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'ryapti. Amerikalik mergan Kim Roudi Olimpiya o'yinlarida 5 bora medal olgan, bu safar ham oliy sovrin bilan qaytmoqchi. Mavzu bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Kim Roudi osmonga har xil balandlikda, har yoqdan uloqtirilgan nishonni miltiqda paqillatib o'tyapti. Sportning bu turi tezkorlik, quvlik va o'tkir ko'z talab qiladi. U ilk bor 20 yil oldin Atlantadagi Olimpiya o'yinlarida kuch sinashib, shundan beri har bir olimpiadadan sovrin bilan qaytadi. 3 ta oltin medali bor. Dunyoning eng mohir mergerlaridan biri ekanidan u faxrlanadi.
No matter what the event, we all kind of have that common thread or that common story of overcoming or
19-asrda yashagan mergan ayol Ani Oakley uning qahramoni, ilhom manbai.
Shooting was something that was kind of like the Wild Wild West. It was something that kind of is in the fiber of our country and
Amerika tarixida deydi u, merganlik, ovchilik alohida o'rin tutadi. Western filmlarda ko'rgandirsiz. Ani Oakley darhaqiqat meni ruhlantirgan insonlardan. U erkaklar bilan bellashib, g'alaba qozongani, raqiblarini yirtishlatgani qanday ajoyib, deydi Kim Roudi.
I definitely love the fact that she went out there and gave the boys a run for their money.
Roudi birinchi Olimpiya o'yinlarida qatnashganida 16 yoshda edi. 4 yil oldingi prezident poygalarida Respublikachilar partiyasi anjumanida mo'tabar mehmon sifatida ham so'zga chiqdi. Merganlik oilaviy bir an'ana, Roudi otasi Richard bilan mashq qiladi.
My grandfather was a houndsman and grew up in Montana and he basically brought all those hunting and tradition.
Bobom ovchi bo'lib o'tgan, Montanada tug'ilib o'sgan. O'rganganlarini farzandlar bilan bo'lishgan. Bobom o'z kasbini otamga va onamga o'rgatgan. Otam esa o'z navbatida men bilan shug'ullandi, deydi Roudi.
My mom and dad taught me.
Ko'zini nishondan uzmaydigan Roudi Braziliyadagi musobaqalarga shay.
It's really been an incredible journey, one that I feel very blessed and honored to have had.
Omadim chopgan odamman. Musobaqada qatnashish yuksak faxr, deydi u. Jahonning jamiki sportchilari kabi u ham Amerika kissasiga yana bir oltin medal olib kelish niyatida. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Vashingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.